Počúvate podcast Daj na to, moje meno je Mišo Adam, oproti mne sedí Peter Bátor.
Dobrý deň všetkým.
Dnes máme pre vás takú mimoriadnu epizódu, rozhodli sme sa veľmi promptne reagovať na aktuálne dianie a na incident, ktorý sa udial na juhu Poľska pred dvoma dňami, keď tam dopadla raketa a zabila dvoch ľudí. To promptnosťou samozrejme spochybňujeme podstatu úradníckej práce, pretože správny úradník by si nechal celú vec procesovať od ležať, až potom by sa k nej nejak vyjadril, nie takto o dva dní.
No ale tak zase je dobré, že sa nám to podarilo aj preto, že to ukazuje, že ako my vieme urobiť veci za dva dní, že si ich nenaplánujeme. Lebo to je tiež dobrý úradnícky postup, že sa dajú implementovať veci bez plánu, tým pádom sa to robí rýchlo a možno zle.
To je pravda, tento nápad vlastne vznikol pri tom, keď sme sa pripravovali na podcast, ktorý budeme nahrávať zajtra.
S naším hosťom,
ale povedali sme si, že však skúsme jeden rýchly aj dnes.
Tak poďme na to.
Čo sa vlastne stalo v tom Poľsku, Peter, pred dvoma dňami?
No to už asi vlastne všetci vedia, ale zrekapitulujme si. Stalo sa to, že v Poľsku pristála jedna až dve rakety. Ešte stále sa naozaj nevie s určitosťou, či bola jedna alebo dve tie rakety. To vyšetrovanie stále prebieha. To, čo ale určite vieme, že minimálne tá jedna raketa naozaj skončila na poľskom území. Skončila dokonca na lokálnej farme, ak sa nemýlim. Trafila silo a tak, ako Michal už povedal, zabila dvoch ľudí. A vlastne začalo sa vyšetrovanie, odkiaľ tá raketa prišla. Takže toto je v krátkosti zhrnutie a samozrejme potom prišli všetky tie ďalšie kroky, ktoré si možno dnes rozoberieme.
A prečo sa také niečo stalo vlastne?
Ukázalo sa, že ako veľmi nebezpečná ešte stále je tá vojna na Ukrajine. Toto, čo sa stalo na tej Ukrajine, je dôsledok masívneho, asi najmasívnejšieho bombardovania, ktoré Rusko urobilo voči Ukrajine. Vystrelilo viac ako 100 rakiet. A zasiahlo len 30% z nich, zasiahlo kritické body, hlavne energetické infraštruktúry, čo malo za následok, že vlastne viac ako 8 miliónov domácností ostalo bez prúdu, čo je obrovské číslo, obrovské množstvo ľudí, osobitne už teraz v tom neskoršom jesennom počasí. A to si povedzme teda, že to bolo len tých 30% rakiet. Keby nevieme si vôbec predstaviť, čo by to bolo, keby to bolo 100% týchto rakiet. No a vlastne, čo sa stalo naozaj teda a prečo to hovoríme, je, že na každú takúto raketu, ktorá je vystrelená, tak samozrejme aj z toho ukrajinského územia je vystrelených niekoľko rakiet protiraketovej obrany, čo znamená tak, aby bola čo najväčšia šanca tieto rakety zneškodniť pred tým, ako trafia svoj cieľ. No a ukazuje sa aspoň zatiaľ to dočasné, alebo tie predbežné výsledky, ktoré máme, je, že jedna z takýchto rakiet nejakým spôsobom zablúdila na územie Poľska, čo je veľmi dôležité povedať, je, že na teraz sa zdá, že to naozaj bola nešťastná náhoda, bol to incident, nebolo to plánovaný útok proti Poľsku, a to znamená proti jednému zo spojencov aliancií, a vyšetrujú sa naozaj všetky ďalšie okolnosti, že ako k tomu došlo.
A Ukrajinci majú trošku inú verziu. Oni hovoria, že to pravdepodobne nebola ich raketa, alebo že chcú respektíve vidieť dôkazy. Tak ako to je možné, že tie verzie sa zatiaľ rozchádzajú?
No, lebo je samozrejme viacero možností. Naozaj zdá sa, a pozerali sme tie vyhlásenia aj poľského prezidenta, aj amerického prezidenta, a mali sme aj nejakú diskusiu tu v NATO už včera. A podľa zatiaľ tých informácií sa zdá, že naozaj to pravdepodobne bola tá ukrajinská raketa. Treba to kompletne dovyšetriť. Je dôležité, aby Ukrajinci sa zúčastnili tohto vyšetrovania, aby oni sami videli naozaj, čo sa tam v tom Poľsku stalo, aby si vedeli konfrontovať fakty, a na základe toho naozaj vieme prísť k nejakým úplne tým finálnym výsledkom. Dôležité opäť, čo chcem poznamenať, je, že nikto Ukrajinu neobviňuje z ničoho. Všetci rozumejú, že toto je nešťastná náhoda, toto je incident, ktorému sa dalo jednoducho vyhnúť, pokiaľ by Rusko nebombardovalo Ukrajinu. Toto je priamy dôsledok vojny na Ukrajine, na jeden z členských štátov NATO, a tragická strata dvoch životov.
Múdro hovoríš, múdro. A v zásade my sme to aj včera počuli tu v NATO, že tú Ukrajinu naozaj ani Poľsko nejako neobvinuje, ani nejako nespochybňuje. Ten základný fakt, že konečnú zodpovednosť za ten incident nesie Rusko. Včera dosť rezonovalo aj v slovenských médiách, že ako sa toto mohlo stať, keď my máme vlastne na východnom krídle NATO posilnenú protivzdušnú obranu. Ako tá raketa mohla do toho Poľska dopadnúť?
No a rozumiem, že to samozrejme nie je iba otázka na Poľsko, ale je tu úplne legitímna otázka aj od našich občanov, že ako sme teda chránení aj my Slováci, keď sa toto stalo v Poľsku, čo keby sa to stalo na Slovensku, lebo povedzme si otvorene, to sa mohlo stať hocikde v okolí Ukrajiny. To, že to padlo na Poľsko, je naozaj veľmi nešťastná náhoda, ale pokojne sa to mohlo stať aj hocikde inde. Ako sa to stalo?
Ak môžem ti do toho ešte vstúpiť, ono sa to aj stalo pred 2 týždňami v Moldavsku, keď ruská zostrelená raketa alebo časti ruskej rakety zostrelené ukrajinskou protivzdušnou obranou dopadli na územie Moldavska niekde do poľa.
Áno, ale to je samozrejme aj to, že je to trošku aj iný prípad, lebo to bola zostrelená raketa a táto vzdá sa, že to bola raketa, ktorá mala zostreliť tú raketu, ale presne počkajme si na úplne ten finálny výsledok toho celého vyšetrovania. No ako sa to stalo, že teda či sme chránení, nie sme chránení? Rozprávali sme sa s našimi vojenskými expertmi a my dvaja s Michalom samozrejme sme experti na túto oblasť veľký, ale poznáme ľudí a veľa, ktorí sú na to oveľa väčší experti, čiže vieme o tom veľmi málo a preto sa spoliehame na tie naozaj vysvetlenia ľudí, ktorí s tým pracujú. To, čo nám bolo vysvetlené, je poprvé, tá aliancia, hlavne to východné krídlo, je naozaj veľmi dobre chránené a strážené, ale osobitne je zamerané proti raketám, ktoré sú vystrelené ako útočné rakety priamo na územie, či už Poľska, alebo Slovenskej republiky napríklad v tomto prípade. A tak sú nastavené vlastne všetky tie systémy. To znamená, že alebo je to strela, ktorá je riadená, to znamená, to také z tých filmov si viete predstaviť, že tá strela letí rôznymi smermi, napríklad aby trafila lietadlo, to v tomto prípade je viac navádzaná na zem, alebo je to potom strela, ktorá má takú peknú predpovedateľnú balistickú krivku. Hovoríme balistické rakety, to znamená, že sa dá predpovedať a tým pádom aj ľahšie zostreliť. Toto sú tie najväčšie hrozby. To, čo sa stalo v Poľsku, bola nešťastná náhoda. To je raketa, ktorá možno sa pokazila už pri vystrelení, možno bola niečím odklonená, možno sa pokazila počas toho letu, to znamená, že tá jej dráha bola absolútne nepredvídateľná. Po druhé, bolo to naozaj veľmi tesne za poľskú hranicu. Toto sú všetko incidenty, ktoré samozrejme, keby niekto vedel, že práve v tejto oblasti sa má nejaký takáto veľmi nepravdepodobná udalosť, tak samozrejme by tam tie systémy boli, ktoré tomu dokážu zabrániť, ale keď si zoberieme, aká veľká oblasť toto je, pozrite, tá vojna je dnes už 9 mesiacov, je to prvý incident tohto typu, že by takáto raketa zasiahla. To znamená, že samozrejme aj pre nás je to lekcia, na ktorú sa musíme pripraviť, ale povedzme si, že toto je naozaj veľká náhoda. To môžeme kľudne porovnať aj s tým, že proste idete po ceste a niečo na vás spadne zo vzduchu. Hoci čo, hej, alebo idete po ulici a padne na vás, ja neviem, klimatizácia.
Udrie do vás blesk.
Udrie do vás blesk napríklad. Toto naozaj, tieto incidenty sú nepredvídateľné, sú to naozaj, že skôr chyby nejakej techniky a tým pádom sú, akože oni sa nedajú, tam ani tá dráha sa nedá vypočítať. No, osobitne, pokiaľ tá raketa neletí, ale padá, hej, toto tiež treba povedať, že ona vlastne nemusela už mať energiu a naozaj padla niekam. Takže toto sú všetky tie dôvody, prečo v tomto prípade tie systémy tú raketu nezachránili, respektíve nezničili. Ale povedzme si aj tú druhú vec, samozrejme, a keď som hovoril, že je to pre nás dobrá lekcia, musíme sa zamerať na takéto incidenty, aj preto sme už na to konzultovali, že poďme sa pozrieť na tie systémy, ako sú dnes nastavené, ako sú rozmiestnené a poďme sa pozrieť, či vieme aj takýmto incidentom veľmi nepravdepodobným predchádzať. Čiže určite dojde ešte k zlepšeniu už tak veľmi silnej ochrany, ktorú na východnom krídle máme.
To je lekcia pre nás, pre NATO a pre naše systémy. Ale je tu ešte jedna lekcia pre našu pomoc Ukrajine. Ak chceme, aby sa takéto incidenty nestávali, tak je aj na nás, aby sme tej Ukrajine poskytli čo najlepšiu protivzdušnú obranu, čo najšpičkovejšie, najmodernejšie, najlepšie navádzané systémy. A keď ty si spomínal na začiatku, že Ukrajina dokázala už dnes zostreliť alebo v ten deň zostreliť 70% z tých 100 rakiet, ktoré leteli na ňu v ten deň, tak to je nárast proti situácii spred 3 týždňov, kedy to bolo okolo 60%. Čiže už aj tu sa ukazuje, že tá západná pomoc pomáha, ale zároveň je to trošku pripomenutie, že musíme v tom ďalej pridať.
A veď aj preto sa veľmi urgentne zišiel to, o čom sme už v našich predchádzajúcich dieloch rozprávali, ak ste nepočúvali alebo nemali ste šancu, vráťte sa. O ramštajnskom formáte, to je taký ten formát 50 štátov, ktoré pomáhajú Ukrajine, a včera naozaj hlavná téma toho bolo, ako urgentne a veľmi rýchlo pomôcť Ukrajine, aby sa dokázala proti týmto útokom brániť. Za Slovenskú republiku sa zúčastňoval tohto rokovania náš minister obrany Jaroslav Naď.
Dobre, povedali sme si, že ako na to budeme v NATO reagovať vojensky. Tú situáciu zhodnotíme a pozrieme sa na to, čo vieme spraviť. A ako sme reagovali politicky? Že to, čo sa vlastne včera dialo, ako bolo zvolané rokovanie k tomuto, skús vysvetliť, čo je napríklad článok 4, o ktorom sa včera veľa hovorilo.
Samozrejme, keď sa niečo takéto stane, tak okamžite na to začína konať a jeho hlavne členské štáty. A musím povedať, že samozrejme takýto incident zdvihol zo stoličky ľudí v NATO a jednotlivé členské štáty, lebo samozrejme na začiatku nebolo jasné, aká raketa to bola, aký bol úmysel tohto útoku. A jedna z tých verzií veľmi skorých mohla byť, že naozaj to mohla byť ruská raketa a že je to útok na jeden členský štát, čo samozrejme bolo ten najhorší scenár, kde by sme museli pristúpiť už priamo k nejakej kolektívnej obrane a hľadať riešenie, ako zaistiť bezpečnosť jedného z našich spojencov. To, čo sa udialo, znamenalo, že v NATO okamžite sme naštartovali mechanizmy, všetci sa pozerali na Poľsko, čakali na prvé vstupné dáta. Tu treba veľmi oceniť a pochváliť poľský prístup. Veľmi pokojný, veľmi racionálny, veľmi, by som povedal, až detailne opatrný, lebo sami Poliaci si uvedomovali, že každá chyba v tomto procese, každý z nejaké zlé vyšetrenie, každý zlý výsledok by naozaj mohol mať veľmi vážne dôsledky aj pre našu vlastnú bezpečnosť a preto naozaj prichádzali len s overenými situáciami. Každopádne, bez ohľadu na to, kto vystrelil raketu, čo sa s ňou stalo, došlo k narušeniu bezpečnosti jedného z jeho členov. Článok 4 Washingtonskej zmluvy hovorí, že každý štát, členský štát NATO, samozrejme jeden z tých 30, má právo hocikedy požiadať o mimoriadne rokovanie a to v troch prípadoch. V tom jednom, keď je narušená územná celistvosť, v tom druhom, keď je ohrozená politická nezávislosť a v tom treťom, ak dôjde k vážnemu narušeniu jeho vlastnej bezpečnosti. Aj preto sa čakalo, že naozaj sa tieto rokovania zvolajú podľa článku 4. A to znamená, že sa stretnú tí spojenci a že osobitne Poľsko bude brífovať tých spojencov a povie, čo sa stalo a požiada o ďalšie kroky. Toto sa napríklad stalo 24.2., kedy Slovensko prvýkrát v histórii požiadalo písomne o zvolanie takéhoto rokovania spoločne s ďalšími krajinami z východného krydla, lebo vtedy mali pocit, aj my sme ako Slovensko mali pocit, že toto došlo k zásadnej zmene bezpečnosti a nášho pocitu bezpečia na východnom krídle NATO a vtedy sme sa naozaj veľmi rýchlo zišli. Toto sme očakávali aj v tomto prípade. Nestalo sa tak nakoniec. Poľsko napriek tomu, že avizovalo, že takéto rokovanie zvolá, nakoniec nezvolalo aj na základe tých prvotných zistení vyšetrovania a my sme sa stretli vlastne v rámci štandardného rokovania, aby sme ale túto situáciu prerokovali.
Aký mal súvis článok 4 s článkom 5, s tým najznámejším článkom?
A ešte predtým, ako odpoviem na túto otázku, možno vysvetlím aj rozdiel, že teda aký je rozdiel medzi tým, že sa stretneme len tak, ako sa bežne stretávame pomaly každý deň tu v NATO a rokujeme v porovnaní s článkom 4, kde je to vlastne to isté rokovanie ako keby, neformálne, ale fakticky, v rovnakom formáte, v rovnakej miestnosti a veľakrát aj k veľmi podobným témam. Tak ten hlavný rozdiel je, že vlastne ten štát dáva tým ostatným spojencom najavo, že došlo k narušeniu mojej bezpečnosti. Je to viac formálna stránka, ale ona okrem iného hovorí aj o tom, že keď došlo k narušeniu mojej bezpečnosti, budem očakávať nejaké konkrétne opatrenia, príde možno s návrhom nejakých konkrétnych požiadaviek a môže to mať ďalšie kroky. To je rozdiel napríklad v porovnaní s normálnym rokovaním, kde naozaj si vymeníme informácie, porozprávame sa. Veľakrát tá agenda môže byť veľmi podobná, veľakrát je úplne iná. Nevždy musíme prijímať konkrétne rozhodnutia. Takže toto je ten rozdiel, možno pre niekoho veľmi, veľmi taký malý, veľmi formálny, ale z pohľadu aj tých bezpečnostných postupov v aliancii je to pomerne rozdiel. No a aký je rozdiel medzi článkom 4 a článkom 5? Článok 4 sú konzultácie. Nič viac, nič menej. Sadneme si, rozprávame sa, zhodneme sa na ďalšom postupe. Článok 5 môže a nemusí byť pokračovaním týchto konzultácií. Ak je výsledkom týchto konzultácií fakt, že došlo k závažnému ohrozeniu bezpečnosti jedného členského štátu a že došlo vlastne k útoku proti tomuto štátu, tak vtedy tento štát má právo brániť sa sám alebo v spolupráci s ostatnými, či už členmi NATO alebo ostatnými. V prípade, že ten štát o takéto niečo požiada, NATO a vlastne všetci spojenci sa na tom zhodnú, tak automaticky vlastne potom prichádza nejaká aktivita v rámci článku 5. Tu si povedzme ale tiež, lebo veľa paniky zavládlo aj v slovenskom priestore, aj mediálnom a určite na sociálnych sieťach, tie sú veľmi obľúbeným prostredím na takéto niečo. Článok 5 neznamená hneď nasadenie ozbrojených síl. To neznamená, že hneď naše lietadla vzlietnú a idú bombardovať, naše tanky sa nabijú a budú niekam utekať. Je to o tom, že sa príjmu opatrenia v prvom rade na zaistenie bezpečnosti toho postihnutého spojenca alebo spojencov a potom sa príjmu ďalšie opatrenia, aby vlastne nemohlo dôjsť k opakovanému útoku. A to naozaj môže byť iba rozmiestnenie síl, to môže byť napríklad aktivácia nejakých systémov, ktoré doteraz neboli aktivované, to môže byť nejaké predbežné vyslanie síl niekam, kde neboli. Čiže aj keď ľudia počujú o tom článku 5, tak samozrejme to nie je okamžite vojna. To je, lebo to je to, čo počúvame dnes od mnohých ľudí a ďakujem mimochodom za veľa tých otázok, ktoré ste mi poslali aj na Instagram, že teda či bude vojna alebo nebude vojna, tak len chceme toto vysvetliť, že článok 5, keby hneď aj bol aktivovaný, tak to neznamená automaticky nasadenie ozbrojených síl.
A ty si sa toho už aj teraz dotkol, že zavládla na sociálnych sieťach možno niekde panika, možno niekde sa začali šíriť vo veľkom rôzne dezinformácie a rôzne interpretácie toho incidentu. Napríklad sa niektorí sa pýtali, že ako je možné, že ukrajinská technika alebo ukrajinská raketa dopadla na členskú krajinu NATO a nič sa nedialo, že Ukrajina napadla členskú krajinu NATO.
No, lebo to nebol útok. To, že sa stane takýto incident, dokonca keď aj zahynú ľudia, to nie je automatický útok. Aj ten útok má nejaké konkrétne parametre. To musí byť cielená aktivita, to znamená naplánovaná, a ktorej cieľom je naozaj poškodiť ten štát, prípadne zabiť ľudí, zničiť infraštruktúru a podobne. Možno niektorí, hlavne starší naši poslucháči, si spomenú na rok 1999, kedy raketa trafila v Belehrade čínske veľvyslanectvo. Bola to nešťastná náhoda, to čínske veľvyslanectvo vtedy nebolo cieľom tej leteckej kampane a neznamenalo to vojnu vtedy medzi NATO a Čínou alebo Spojenými štátmi a Čínou alebo hoci ktorý štát túto raketu vtedy vystrelil. Dokonca pôjdem ďalej a môžem špekulovať, keby naozaj nešťastnou náhodou aj z iného štátu priletela raketa na spojenecké územie naozaj a je dokázateľné a naozaj vyšetrovaním sa dokáže, že toto nebola plánovaná aktivita, že to bola nešťastná náhoda, že došlo k zlyhaniu techniky. Tak ako napríklad sa pravdepodobne stalo teraz na Ukrajine, nie je to automaticky považované za útok. To znamená, to je taká tá, by som povedal, technokraticko-právna časť celého tohto problému. Tá ďalšia časť je úplne logické, že Ukrajina neútočí na Poľsko, na štát, ktorý mu naozaj pomáha po Spojených štátoch asi najviac zo všetkých. Aj podľa dráhy tej rakety, aj podľa spôsobu, akým dopadla, je jednoznačné, že toto zatiaľ, aspoň podľa toho, čo za teraz vieme, je, že toto nebol útok. Tá raketa tam viac spadla, ako doletela. Toto je teraz na tých expertoch posúdiť, že či tá raketa tam letela naozaj, že presne a plánovane, alebo to naozaj bol incident. Zatiaľ z toho, čo vieme, vyzerá to skôr na ten druhý prípad, že to naozaj bola nešťastná náhoda a možné zlyhanie techniky alebo možno odklonenie, pozostrelenie nejakej inej rakety.
A potom druhý taký narratív je, že to vlastne spravilo samo Poľsko alebo Západ, preto aby vyprovokovalo tretiu svetovú vojnu, aby sa dostalo do vojny s Ruskom. To je taký ten už pomerne častý narratív z týchto dezinformačných kanálov.
Áno, toto dáva absolútnu logiku, lebo Poľsko to vyprovokovalo a potom sa správalo veľmi, by som povedal, zodpovedne, veľmi pokojne a dokonca nezvolalo ani tie rokovania podľa článku 4, čo mimochodom, keby bolo, urobilo, tak aj to by nebolo nejakým spôsobom dvihlo obočie nikomu, lebo naozaj došlo k ohrozeniu bezpečnosti Poľska. Čiže táto logika akože absolútne nesedí. Ja verím, že niektorým pohodlným konzumentom týchto hlúpych informácií sa táto logika páči. A toto vieme samozrejme aplikovať aj na celé NATO. Hej, že, tak teda my sme to celé spôsobili, aby sme mali nejakú zamienku konečne ísť niekoho bombardovať, akurát sme nič neurobili. Hej, ako, že sme to nevyužili ako zamienku, ale práve naopak snažili sme sa upokojiť tú situáciu a naozaj sa dnes spoliehame na fakty a výlučne na fakty, že čo sa stalo a nie na nejaké dohady a retoriku, že čo teraz ideme robiť. Čiže celá táto teória je hlúposť.
Hej, k tomu ešte jedna poznámka je, že ak si aj všimnete celú tú politiku NATO od začiatku konfliktu, tak NATO robí všetko preto, aby sa nestalo priamou súčasťou toho konfliktu, aby ten konflikt sa nerozšíril do ďalších častí mimo Ukrajiny a zároveň robí všetko preto, aby tá Ukrajina sa dokázala ubraniť čo najrychlejšie. riešiť, takže ani z tohto pohľadu by to absolútne nedávalo zmysel zrazu nejako otočiť v tejto politike.
Nehovoriac ešte o tom, že teda ako zámienku by sme si vybrali samozrejme zbombardovanie sila niekde na juhu Poľska bez toho, aby tá raketa ešte vybuchla, ale popri tom, ale samozrejme zabila dvoch ľudí. Toto myslím, že tu už aj konzumenti hlúposti na internete musia naozaj si dať veľkú námahu, aby toto dokázali zjesť.
Dobre, tak posuňme sa teda od hlúpostí k reálnemu svetu. Ako reagovalo Rusko? A či teraz podľa teba môžeme čakať nejakú zmenu v jeho správaní?
Rusko samozrejme, tak ako pri všetkých incidentoch, či už ich spôsobilo alebo nie, hneď kričalo, že ono to neurobilo. To je prvá vec. Tá ďalšia vec, okamžite využilo tento incident na tvrdú propagandu, presne aj podobné výroky, ako sme si práve teraz rozobrali. To znamená, že sme si to spôsobili sami, že len hľadáme zámienku, aby sme mohli vyostriť ten konflikt, aby sme sa do neho mohli zapojiť, že okamžite sme to chceli využiť, aby sme ukázali, aké je Rusko zle, čo mimochodom popri tých znásilneniach, zabitiach a týraní na to na území Ukrajiny naozaj nepotrebujeme robiť. Myslím, že sme dostali už dostatok materiálu na to, aby sme vedeli presne, kto je dobrý a kto je zlý v tomto konflikte. Takže tá kampaň samozrejme z ruskej strany začala okamžite a veľmi rýchlo.
Oni ešte často používajú jeden taký termín, že zase sa spustila hysterická rusofóbia, že hneď sme sa to snažili všetko hodiť na Rusko, čo ale v tomto prípade opäť neplatí, pretože a tu si treba to zdôrazniť, že všetci v tomto postupovali, aj čo sa verejných vyhlásení týka, aj čo sa nejakých ďalších tuto krokov na to, ako sme ich popisovali, týka veľmi, veľmi opatrne. Skoro nikto neobvinil priamo Rusko. Všetci hovorili, aj naša prezidentka, ak si všimnete jej príspevok na sociálnych sieťach ešte z toho večera, povedala, počkajme si na vyšetrovanie, je to veľmi vážny incident na to, aby sme vyvodzovali z neho závery, ale stojíme pri našom spojencovi pri Poľsku.
A k tej rusofóbii len jednu, dve vety, a to je, že naozaj neviem, kde by sa tá rusofóbia mohla brať po tom, čo Rusko 9 mesiacov bombarduje nevinných ľudí na Ukrajine, zabíja ich, pripravuje ich o domovy, ničí im infraštruktúru, snaží sa im ukradnúť krajinu. Naozaj si neviem predstaviť, že kde by sme my mohli mať nejaký dôvod na nejaký negatívny postoj voči Ruskej federácii.
Tak a na túto pozitívnu nôtu toto mimoriadne vydanie skončíme. Ale ako sme spomínali na začiatku, v najbližších dňoch sa budete môcť tešiť aj na diel tentokrát už s hosťom, trošku dlhší a aj trošku možno o iných témach, ako tu bežne rozoberáme.
Mali sme veľa ťažkých tém v posledných podcastoch. Mimochodom chceme vám veľmi pekne poďakovať za to, že nás počúvate a počúvala stále viac naše podcasty, čo nás veľmi teší. Takže ich možno trošku odľahčíme. Nahrávanie bude už v piatok, to znamená asi v deň, kedy toto počúvate prvý. No a potom budúci týždeň tento diel aj vyjde, tak nám zachovajte priazeň. Tešíme sa na to, že nás počúvate a prajeme vám pekný deň.
Pekný deň.